В эфире «Радио Свобода», тут Ганна Соус. У гэтай паўгадзіне жывога эфіру асноўныя заявы адхіленага прэзідэнта Віктара Януковіча падчас прэсавай канферэнцыі ў Расіі і іх аналіз. Самая апошняя інфармацыя аб сітуацыі ў Крыме, беларуская рэакцыя на справаздачу Дзярдэпартамента ЗША аб правах чалавека ў свеце і шмат чаго іншага. Я прашу вас адказаць на пытанне, як вы лічыце, ці падтрымае цяпер Віктара Януковіча Аляксандр Лукашэнка. Тэлефануйце ў жывы эфір на вэлкомаўскі нумар 651-42-04 або ў любы час на аўтаадказнік у Менску 266-30-9-52.
Живая свобода с Ганной Соус.
Віктар Янукович, адхілены парламентам прэзідэнт Украіны, на прэсавай канферэнцыі ў расійскім Ростове-на-Доні заявіў, што ніхто яго не зрынаў, і сваю краіну ён пакінуў за пагрозы яго жыццю і бяспекі.
Настало время мне сказать о том, что я намерен продолжить борьбу за будущее Украины. Против тех, кто страхом, террором пытается оседлать ее. И я решил об этом публично заявить. Никто меня не свергнул. Я вынужден был покинуть Украину под непосредственной угрозой своей жизни и жизни своих близких.
Віктар Янукович выказаў меркаванне, што ўлады ва Украіне захапілі прафашысцкія сілы, якія прадстаўляюць меншасць жыхароў краіны. Янукович заявіў таксама, што не будзе прасіць Расію аб ваеннай дапамозе. Ён абвінаваціў у рэвалюцыйных падзеях ва Украіне заходняй краіны, якія падтрымалі, як ён выказаўся, радыкальную апазіцыю. І зараз на тэлефоннай сувязі з Менску аглядальнік свабоды Валер Карбалевіч. Добры вечар.
Добрый вечер.
Спадар Валер, на какие заявы отхиленного парламентом президента Украины вы бы звернули увагу у первую чергу?
Ну, в огуле, вся прессовая конференция Януковича – это классичная спроба зрынутых правителей оправдаться перед насельництвом и, худшей, навод перед историей. Гэтая прэсавая канферэнцыя мне нагадала прэсавую канферэнцыю зрынутага кіраўніка Кыргызстана Бакіева ў Менску ў 2010 годзе. Сапраўды, заява, што я па-ранейшаму застаюся прэзідэнтам Украіны, ну, яна просто чалавек варты жалю, таму што на пытанне, як вы збіраецеся працягваць барацьбу за Украіну, пытанне такое было. Янукович так і нічога не змог адказаць, у прынцыпе, што ён мог адказаць на гэтае пытанне. Я хацеў бы звярнуць увагу, што ўсе яго заявы былі даволі супярэчлівыя. З аднаго боку, ён папракае Расію Пуціна за тое, што Пуцін маўчыць, што Расія нібыта не ўмешваецца ў украінскія падзеі, а з іншага боку заяўляе, што ён супраць уварвання, што ён за тэрытарыяльную цэласнасць Украіны, што на тле цяперашніх дзеянняў Расіі ў Крыму выглядае трохі супярэчліва. Ці вось, напрыклад, я выбачаюся перад Беркутам, а з іншага боку я не даваў загад страляць. Так тады што, атрымоўваецца, што Беркут страляў без каманды, дык выходзіць, што яны вінаватыя. Вось, напрыклад, дом у Міжгор'і я купіў, але не ўсё там мае, не ўсё там маё, там ёсць і іншыя ўладальнікі. Вось, вось такія супярэчнасці на кожным кроку і... Сапраўды, уся гэтая прэсавая канферэнцыя як бы паказвае чалавека, якога проста можна хіба што пашкадаваць, калі б на яго сумленні не было такой колькасці крыві.
Спадар Валер, а вы згадалі пра прэсавую канферэнцыю Бакіева адхіленага. А як вы мяркуеце цяпер у гэтай сітуацыі, Віктара Януковіча можа падтрымаць Аляксандр Лукашэнка? Бакіева ён прытуліў.
Цяжкае пытанне. Звычайна, Лукашэнка да адхіленых дыктатараў ставіцца вельмі прыхільна. Узгадаємо, як він обороняв Мілошевича, як він обороняв Саддама Хусейна, як він обороняв Муаммара Каддафі, ось, як притулив справді Бакієва. Що тичеться Януковича, тут тяжко сказати. Поки що позиція офіційного Мінська доволі осторожна. Я б звернув увагу на заяву міністра заміжних справ Макея у Латвії, де він два рази підкреслив, що Білорусь виступає за територіальну цілісність України. І на тлі того, що робить Росія зараз у Криму, це така, на мій погляд, м'яка критика діяння в Росії. Тому тяжко сказати на конт ставлення персонально до Януковича, тим більше, що я думаю, що потреби такої немає, Росія йому дає притулок.
Ну, ви вже казали про те, що не на всі питання він відказав. Як ви мерковуєте, на кого була розлішена ця прес-конференція більш? На українську чи на російську аудиторію?
Ви бачите, тут тяжко. Я думаю, що і на російську, і на українську, і на аудиторію заміжну. Але я не думаю, що ця пресова конференція буде мати якісь практичні політичні наступства. Тому що не думаю, що сьогодні у Януковича є прихильники навіть по Україні, навіть ті, хто за його голосували, навіть тіє з насельництва з сходу України у їм вельми моцно розчарувалися. І тому я не думаю, що його заява викличе некі там забурені чи активність сьогодніх прихильників в Україні. Ось. Ну, це хоче спроба оправдатися і більш нічого.
Я дякую глядальнику «Свободи» Валеру Карбалевичу. Нагадаю нашим слухачам, що у п'ятницю Генеральна прокуратура України дала керівникам МУС і СБУ 10 суток на затримання Януковича і ще 23 чоловік, які мають дочинення до масових забойств у центрі Києва у період з 18 по 22 лютого. У їх ліку були і керівники силових структур. І Генпрокуратура заявила так само, що рихтує запит об екстрадиції Януковича. У кінці лютого Янукович таємно покинув Україну, після чого був зауважений у Подмосков'ї. У п'ятницю шолади Швейцарії заявили, що у рамках розслідування справи об відмиванні грошей заморожені капітали 20 громадян України, у тим ліку Віктора Януковича і його сина Олександра. І у офісі їх фірми у Женеві пройшов піратрус. А учора новий прем'єр-міністр України Арсеній Яценюк заявив, що з державної казни зникли кредитні сродки на суму 37 мільярдів доларів. А зараз з нами на сувязі з Києва наша кореспондентка Олена Літвінова, і ми поговоримо про ситуацію у Криму. Добрий вечір, Олена.
Добрий вечір.
Ну, сьогодні льотніші захопили бойці спецназу російського головного управління виведки. Що тепер відбувається, наскільки спокійно в Криму?
У Криму пройшло тільки що посідження, знову позачергове посідження Верховного Совету, на яким був сформірований новий урад, до складу якого не був включений ні водний представник кримських татарів, як сказав керівник автономного ураду, представник організації «Русское единство» Сергій Аксьонов. Вони планують продовжити перемови з Меджлісом кримських татарів, але у свою чергу кримські татари і керівник Меджлісу Рифат Шубару відмовився з передмовою. Цікаво, що це посідження Верховного Совету Криму проходило у закритому режимі, журналістів на їм не було. І більш того, усі депутати вимушені були здавати Ахові свої телефони. Практично це посідження відбувалося у окруженні озброєних людей. І, до речі, до гэтого невідомо, хто ці люди. Зараз у Києві відбулася Рада національної оборони і безпеки, на якій було вирішено вивчити, хто має дочинення до цих формуванняў військових, тому що усі, хто сьогодні вночі захотів будинки Верховної Ради Криму і Ураду Крима, на своїм одінні не мають ніяких опознавальних знаків.
Я дякую Олені Литвиновой, якая протягивая сачыць за падзеямі ў Крыме і за падзеямі ў Киеве. І ў гэтыя дні слухачы «Свабоды» вельмі актыўна гавораць пра сітуацыю ў Крыму.
Молодець Николаевич, да падзею в Україні. Крым – гэта ісконная тэрыторыя Росіі. І росіяне многократна прылівалі кров, сушышая от посягательства иноземных завоевателей.
Ну что ж, похоже, что Украина может потерять Крым. Мало того, что там очень сильные пророссийские настроения, так еще и были допущены грубые ошибки относительно языкового вопроса и разгона «Беркута». Хорошо обученного, боеспособного подразделения. Людей, которые далеко не все участвовали в разгоне Майдана, тем более стреляли в народ. Поистине подумаешь, что поспешность нужна совсем в других делах.
Хочу выказать гайбу российским имперским замашкам Путина. Этот сценарий, который повторяется сегодня у Крыму, этот же сценарий был проведен и у Грузии. Отхватили частку Грузии. Теперь они хотят отхватить Крым. Это путинский сценарий.
Телефонуйте уже в эфир на велкомовский номер 651-4204 або в любой час на аутоотказнику Менску 266-39-52.
В Украине революционеры руйнуют помники Ленину, знищают советскую символику, подпалили дом лидера коммунистов. Чи есть такие деяния непозбежным складником любой революции? Чи отрозниваются революции в 21-м стагодзе от революции минулых эпох? У дискуссии берут удел политик Александр Добровольский и кинодраматург Владимир Халип. Веде передачу Вячеслав Ракицкий.
У нашем эфире хвилинов про 15. У ефіру «Свобода», тут Ганна Соус, сярод темам сьогоднішньої програми. Віктор Янукович на пресовій конференції у Росії заявив, що його ніхто не скидав і що владу в Україні захопили націоналістичні профашистські малойчики. Льотніші Криму захопили бойці спецназу російського головного управління виведки. Міністр заміжних справ у Білорусі Владимир Макей заявив, що Білорусь зацікавлена, як Україна заставалася суверенною, незалежною, територіально цілісною державою. Партія БНФ прийняла заяву, у якої виказує повну солідарність з народом України, новим урадом і кримськими татарами у їх прагненні заховати територіальну цілісність України. У справоздачі Держдепартаменту США об дотриманні правов чоловіка у світі Білорусь називається авторитарною державою, де стало порушаються права чоловіка. З Городзенського державного університету ім'я Янки Купали за останні 2.5 роки звільнили 3 викладчиків і аспірантку, які викладали і писали наукові праці по-білоруську. І я ще раз нагадаю питання для сьогоднішнього ефіру. Як ви лішите, чи підтримає тепер Віктора Януковича Олександр Лукашенко? І ми маємо на телефонній сувязі з Білорусі слухачку «Свобода». Калі ласка, ви у ефірі говорите.
Добрий день. Уважте, в Криму уладу захопила вооруженная банда без опознавальних знаков. А гэтого не хлопцы на Майдане з деревянными щитами да камнями. Вооруженная банда — это уже небезпека для цивильного населения. А это надо уявить и различивать. А Лёсу Януковича — это люстерка для Лёсу Лукашенко и Путина. Лукашенко, если моя розум, зараз будет молчать. А Путину надо или маленькая войнушка, вот, или стать миротворцем от странных Запад. Вот и все.
Дякую за ваше меркование. Тепер перед новими українськими владами у серйоз повстала погроза стратить Крим. По острову, які роздирають національні конфлікти, зазнає силовий тиск з боку Російської Федерації. Ті сформулювала білоруська влада і білоруська позиція своє ставлення до останніх подій в Україні, висвітляла Саша Інфельд.
Сёння міністр замежных справ Беларусі Владимир Макей заявіў, што Беларусь не мае ніякіх адносін да вучэнняў расійскіх войскаў на паўднёвым захадзе Расіі. Цытуем: «Украина – наш паўднёвы сусед. У нас у мінулым годзе товарооборот быў 7 мільярдаў, а ў пазамінулым 8 мільярдаў. Мы цесна звязаныя гандлёва-эканамічнымі сувязямі і гаворым практычна на адной мове. Разумеем адзін аднаго, калі размаўляем на украінскай або беларускай мовах. Нашы народы абсалютна блізкія. Таму мы ўспрымаем тое, што адбываецца ва Украіне, я сказаў бы, як трагедыю, і, зразумела, шкадуем аб ахвярах ва Украіне. Мы зацікаўлены ў тым, каб Украіна заставалася суверэннай, незалежнай, тэрытарыяльна цэласнай дзяржавай», — сказаў міністр пасля сваёй сустрэчы з латвійскім калегам Эдгарсам Рынкевічсам. Что до оппозиции, то наибольш оперативно на подею в Крыме отреагировал БНФ. Партия приняла заяву, у якой выказывая полную солидарность с народом Украины, новым урадом и крымскими татарами у их помкнении заховать территориальную целостность Украины. Старшиня БНФ Алексей Янукевич.
Мы так само звертаемся до белорусского урада и белорусского народу неоткладно домогшися выводу усіх российских войсковых объектов с территории Беларуси, потому что зараз на прикладе подею у Крыме мы бачим, что это войскоўцы, калі знаходзяцца на тэрыторыі іншай краіны, нават калі гэта краіна не варожая, яны могуць быць ужытыя насуперак інтарэсам гэтай краіны дзеля блакавання інфраструктуры і іншых гвалтоўных дзеянняў, скіраваных на рэалізацыю расійскіх імперскіх амбіцый.
Прыблізна такое ж меркаванне выказаў ад імя аб'яднанай грамадзянскай партыі яе старшыня Анатоль Лябецька.
Шэраг краін, включаючы і Расійскую Федерацыю, дзяе на сябе пэўныя абавязкі ў адносінах і да Украіны, і да Беларусі, што яны з'яўляюцца гарантамі тэрытарыяльнай цэласнасці і суверэнітэта гэтых краін. Сёння ідзе такі паўзучы замах менавіта на суверэнітэт Украіны.
Лябецька зазначае, што ва Украіне ёсць легітымны парламент, і АГП вітае ягоныя рашэнні аб прызначэнні новых прэзідэнцкіх выбараў, прызначэнні мэра Кіева, бо гэта вяртанне ситуации у правовый коридор. Андрей Дмитриев, сговоры правду, каже про немогшимость перегляду межа Украины.
Мое особистое меркование зараз России, нам, усім, кто в этом районе есть, выгодно, как худшей там отбывалась политическая стабилизация, прошли выборы, не было никакого раздраю, и Украина обновилась и пошла жить далее. И это экономично и политично для нас усіх. Так само залог стабильности у регионе.
Мы все теперь спробуем зразуметь, что отбывается в Украине, каже Андрей Дмитриев. И как раз на это питание мая отказ лидер партии левых «Справедливый свет» Сергей Калякин.
Величество анархия правит во всем. Когда избирают министров на площади, это, извините меня, никакой демократии, никакого отношения не имеет. Типа как актерами Молотова обкладывают Раду и ждут, проголосуют ли они за какой-то закон, то это не имеет никакого отношения к закону. То же самое происходит сегодня в Севастополе, ну, уже с другой стороны. А позиция России в этом конфликте, она высказана. Они защищают людей, которых они считают, с одной стороны, так сказать, возможными гражданами этой страны. И Россия заняла одну из сторон, как Запад занял другую сторону. К сожалению, это чревато в том числе серьезным осложнением в целом международной политической и другой обстановки.
Так мяркуе лідар партыі левых «Справядлівы свет» Сергей Калякін. Вы на хвалях Радыё Свабода. Дзярдэпартамент ЗША публікаваў справаздачу аб датрыманні правоў чалавека ў свеце. Беларусь у дакладзе называецца аўтарытарнай дзяржавай, дзе стала парушаюцца правы чалавека. Сярод найбольш значных праблемаў з правамі чалавека ў Беларусі дзярдэпартамент называе той факт, што і ў 2013 годзе грамадзяне не змаглі змяніць уладу ў краіне шляхам выбараў. У дакладзе сцвярджаецца, што ўсе прэзідэнцкія выбары, якія праводзіліся пасля 1994 году, у тым ліку выбары прэзідэнта 2010, не былі ні свабоднымі, ні справядлівымі. Сярод іншых парушэнняў правоў чалавека называюць зняволенне людзей паводле палітычных матываў, у тым ліку за крытыку чыноўнікаў і ўдзел у дэманстрацыях, злоўжыванне з боку сілаў бяспекі, якія збівалі людзей падчас затрыманняў дэманстрантаў, катаванні і жорсткае абыходжанне ў турмах. Справаздачу каментуе намеснік старшыні праваабарончага цэнтру «Вясна» Валянцін Стэфанов.
Правы человека повсюду порушаются, и в Соединенных Штатах, и в высших краинах. Але проблема в том, что в некоторых краинах можно оборонить их там, на национальном уровне. Прав суд. Коли не прав суд, так есть региональные системы обороны права человека, как в Европе, где есть Страсбургский суд по правам человека европейский. Поглядите на практику европейского суда. Там куча заявок от громадян, которые на его разгляд, которые скажут на свои краины, что их порушили правы. Шмат, какие заявы задовольняются, и право обязывается им компенсовать страты, изменить практику, некие законы. Это значит, что Украины, урады працуют над этим, чтобы не допускать в будущем таких вещей. А наши урады не дбают про это совсем.
Правоабаронца Валянцін Стэфанович. У спецыяльным раздзеле акадэмічнай свабоды і пытанні культуры справаздачы дзярдэпартаменту ЗША сцвярджаецца, што ўрад Беларусі па-ранейшаму забараняе настаўнікам і дэмакратычным актывістам садзейнічаць больш шырокаму выкарыстанню беларускай мовы і захаванню беларускай культуры. Напрыклад, шэраг універсітэтаў па ўсёй краіне па-ранейшаму не набірае новых студэнтаў на аддзяленні беларускай мовы і літаратуры, спасылаючыся на нізкі попыт і адсутнасць працы для будучых спецыялістаў. Старшыня Таварыства беларускай мовы імя Францішка Скарына Алег Трусаў, каментуючы справаздачу, адзначыў, што ў дакуменце занадта мала ўвагі аддадзена пытанню дыскрымінацыі ў Беларусі тых, хто імкнецца выкарыстоўваць у грамадскай сферы беларускую мову.
Не выконваецца запіс у Конституцыі о роўнасці двух моў. Ну, напрыклад, калі вы хочаце аддаць свайго дзіцёнка ў рускамоўны клас, ніякай заявы пісаць не трэба, аўтаматам пойдзе. А ўжо ў беларускі клас трэба заяву пісаць. І колькі я не дабываўся ад уладаў, каб заяву пісалі і рускія класы, няма такога. То есть нас лічаць за людзей другога гатунка. Прыходзіце вы ў падатковую інспекцыю, вся дакументацыя толькі па расейцы. Улады не хочуць выконваць прынятую імі референдум о роўнасці, не ствараюць беларускамоўных школ, класаў, і таму зараз па беларускі вучыцца толькі 15% насельніцтва, а беларусаў у нашай краіне 80%. Так што департамент яшчэ вельмі мала напісаў, я б дабавіў намнога болей.
Старшыня ТБМ Алег Трусаў. А вось што сказаў Свабодзе начальнік управлення інфармацыі прэс-сакратар МЗС Беларусі Дмітрый Мірончык.
На дадзены момант Міністэрства замежных справ не мае намеру каментаваць гэтую справаздачу. У тым ліку, зыходзячы з таго, што гэта ўнутраны дакумент амерыканскага боку. Справаздача рыхтуецца дзяржаўным дэпартаментам США згодна з даручэннем амерыканскага кангрэса і накіроўваецца ў кангрэс. Таму гэта, паўтаруся, ўнутраны дакумент амерыканскага боку.
Прэс-сакратар МЗС Беларусі Дмітрый Мірончык.
У красавіку 1943 году каля мястэчка Багданава савецкія партызаны расстралялі сям'ю калябаранта Станіслава Вайяніцы. Забілі жанчын, дзяцей і цяжарную жонку. Гэтая падзея да гэтае пары жыве ў памяці багданаўцаў, што папярэднічала гэтаму злачынству і як да гэтай акцыі ставяцца людзі. Пра гэта чарговая перадача серыі «Падарожжы свабоды».
Гэта перадача ў нашым эфіры хвілінаў праз 20. І як быў працяг справаздачы дзярждэпартаменту ЗША, што тычыцца пытання беларускай мовы, рэпартаж нашага гарадзенскага карэспандэнта. З гарадзенскага дзяржаўнага ўніверсітэту імя Янкі Купалы за апошнія 2.5 гады звольнілі трох выкладчыкаў і аспірантку. Усе яны гісторыкі, усе выкладалі, пісалі навуковыя працы па-беларуску. Месца працы страцілі за палітычную недабранадзейнасць, яны сцвярджаюць пра гэта. Чым яны сёння займаюцца, як удалося ўладкавацца пасля звальнення, Сергей Астраўцоў.
Кандыдат гістарычных навук Інна Соркіна кажа, што навінаў з працай пакуль няма. Яе звольнілі з універсітэту толькі месяц таму. Але на сёння яна падрыхтавала лекцыю пра гісторыю беларускіх мястэчак для грамадскасці. Ва ўніверсітэце яна чытала прысвечаны мястэчкам спецкурс. Усе 18 гадоў Інна Соркіна выкладала на беларускай мове.
Па-першае, я чытала гісторыю Беларусі. Другое, гісторыю культуры Беларусі. І выкладала яшчэ некалькі спецкурсаў. Калісьці ўсе мае калегі па кафедры гісторыі Беларусі выкладалі па-беларуску. Вось. Але апошнія гады пайшла тэндэнцыя, што пераходзіць на рускую мову некаторыя.
Гэта пацвярджае таксама доктар гістарычных навук Вячаслаў Швед, якога звольнілі з гарадзенскага ўніверсітэту год таму. Ён працаваў загадчыкам кафедры беларускай культуры і рэгіянальнага турызму.
Пераважная большасць курсаў дысцыплін у нас чыталася па-беларуску. Зразумела, як я толькі адышоў, сталі як бы, ну, не забараняць, але пажадана чытаць на рускай мове, бо ў нас вучацца туркмены.
Вячаславу Шведу удалося атрымаць навуковую стыпендыю ад Варшаўскага ўніверсітэту.
Я стаў прафесарам усходняга калегіума Варшаўскага ўніверсітэта, дзе атрымоўваю за навуковую працу стыпендыю і займаюся распрацоўкай грамадска-палітычнага жыцця на землях Беларусі першай паловы 19-го стагоддзя. Галоўным чынам займаюся філаматамі і філарэтамі, патаемнымі таварыствамі, якія былі ў Віленскім універсітэце, а таксама ў навучальных установах Гарадзенщины. І другая проблема – гэта 1863 год. Я хочу скласці біяграфічны такі даведнік пра паўстанцаў, якія паходзяць з Гродзенскай губерніі.
Еще ранее звольнили кандидата исторических наук Андрея Чернякевича. Дозвониться до его сегодня не отрымалось. Вячеслав Швед каже, накольки он ведает, Чернякевич читает невеликий курс у Европейском гуманитарном университете в Вильне. Татьяна Касатая, былая аспирантка-историк Городенского университета, сегодня працует в туристической фирме и протягивает науковую працу у аспирантуры, але не хочет называть, где конкретно. И она проводит экскурсии на городенских улицах, расповедая про историю города и его архитектуры. Коли туристичная группа с Беларуси, то користается белорусской мовой, зазначая Татьяна Касатая.
Сергей Астраўцоў з Горадні вы на хвалях свабоды і прапаную паслухаць пры канцы гэтай паўгадзіны эфіра знакамітую кампазіцыю НРМ «Хавайся ў бульбу».
Бойца другий, что не сможет напиться. Полохая третья гамотная лада. Четвертый боится понижения окладу. Все это так, а может быть не-не-не. А летпитальник это или не-не-не. Я знаешь, ты могу порайть одно. Сковаться в бульбу легче на дно. Боится хирург, что сорвется рука. Боится студент, военрука. Боится жаунер, промылки мозгов. Боится актер, что шоу мозгов он. Ну все это так, а может быть не-не-не. Боюсь я, боюсь я, ты боятся тебе, боятся меня. Такая у нашего народа нелегкая фраза. Все и повсюль повинны боятся. И страшно рабочему нашей столицы. Но будут шукать и могут найти. Хоть что хочешь, проси.